Pēc martā notikušajām vēlēšanām trīs partiju koalīcija parlamentā nodrošina vairākumu ar 56 krēsliem no 101. Kaut deputātu vietu skaits atšķiras, partijas ministru portfeļus sadalījušas vienlīdzīgi, katrai pa 5, ieskaitot premjerministra amatu Centra partijai. Igaunijas prezidenta Kaljulaida to, ka trešdien apstiprinās Ratasa valdību, paziņoja vakar pēc tam, kad tikās ar vairākiem ministra amata kandidātiem. Viņa iepriekš bija norādījusi, ka vēlas tikties ar tiem kandidātiem, kuru nostāja viņai nav zināma vai kuru izteikumi iepriekš raisījuši neizpratni. Kaljulaida tikās ar 6 ministru kandidātiem, 4 no kuriem pārstāv Nacionalistisko partiju EKRE.